Ons gaan eintlik net kyk na een vers. En dit is Efesiërs 6 vers 4. So julle kan julle Bybels oopmaak of andersins gaan ek net vir ons voorhou. Dit sê en vaders moenie julle kinders vertoon nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Dis Efesiërs 6 vers 4. Nou baie mense meeste mense Maar miskien nie meeste nie, maar baie mense het in die omloop gehoor van die Bellabel, die voorgestelde wysigingswet, want daar was al 'n Bellabel, en nou is daar 'n gewysigde Bellabel, wat voorgestel word om goedgekeur te word. So, twee vrae, wat ons eintlik wil vra vanaand is, wat is dit? Wat is hierdie Bellabel, wat alle die ons regering, die parlement spesifiek wil voorlê en daar's 'n die poging om dit goed te keer. Wat is hierdie wet? En dan wil ons vra, is daar 'n probleem met hierdie wet? Wat moet ons maak met hierdie wet? Is dit 'n goeie of 'n slegte ding? Nou, wat is die Bella wet of die Bella bil of die gewysigde wetgewing van die Bella bil? Wel, die doel is om onderrig van spesifiek kinders in Suid-Afrika te reguleer. Dis waaroor die wysigingswet in 'n neutedop gaan. Dit deur hierdie wysigingswet, en as jy deur dit lees, het hang was 'n weergawe, jy nou, kyk, is dit omtrent so 30 bladsye lank as die teks klein is. As die teks bietjie groter is, is dit so 70 bladsye. En daarin spesifiseer dit hoe basies onderrig in Suid-Afrika moet plaasvind. Wat is die insaag wat die onderwysdepartement in onderrig kan lewer? Wat kan die regering doen in terme van die onderrig van kinders in Suid-Afrika? En ook so dit gaan oor skole en tuisonderrig. Okay, so die wysigingswetgewing is nogal breedvoerig. Nou hierdie wetgewing voordat ons kan uitkom by, is daar 'n probleem met die wetgewing, is dit nodig dat ons eers kyk na die fondasie van onderrig. Wat is onderrig? Wie moet dit behartig? En daar gaan baie in die donkerte rondgetas word, en verskillende mense gaan met verskillende teorieë voorkom, of voor een dag kom. As ons nie kyk na die Bybel om by 'n regte verstaan van onderrig, uit te kom nie. Dan gaan ons met alle opsies sit en uiteindelik gaan dit oor die hoeveelheid mense wat vir 'n opsie kies. Dan gaan ons daai opsie kies oor wat onderrig is en hoe moet onderrig plaasvind. So, hoe moet gelowiges dink oor onderrig? En onthou, as ons vra wat gelowiges dink oor onderrig, sê ons eintlik wat sê God oor onderrig? En as ons dit sê, dan sê ons eintlik daar is net een manier hoe onderrig reg kan plaasvind. So, hoe moet gelowiges dink oor onderrig? En dit is wat ons gelees het. Dit is daardie vers van Efesiërs 6 vers 4 en dit is Vaders, moenie julle kinders vertoon nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. So hierso is daardie verantwoordelike, die persoon wat primêr verantwoordelik is vir die onderrig van die kinders wat die Here gee in 'n ouerhuis en dit is die vaders. Daai woord vaders sê vir ons baie. Dit sê vir ons uiteindelik moet die vaders verantwoordelikheid neem vir die onderrig van hulle kinders. En dit is nogal hartseer, wanneer mense kyk, en ons gaan nou later meer in detail na kyk, maar as ons kyk na wie op hierdie stadium veg vir goeie wetgewing in terme van onderrig, dan is dit gewoonlik vrouens in die meerderheid, of ten minste 'n groot meerderheid. Of miskien nie. Maar wat ek al gesien het, in elk geval in die groepe waar ek is, is dit maar gewoonlik vrouens wat hierdie geveg voortsit teen slegte wetgewing. En dit is eintlik hartseer, want hierdie vers sê vir ons duidelik, dis die vaders wat primêr betrokke moet wees. So dis eintlik die vaders, die pa's, die mans, wat moet opstaan vir wat God sê in sy woord oor onderrig. En dit is so eintlik nogal 'n groot aanklag teen mans. Dit spreek eintlik boekdele van hoekom ons sit waar ons sit. wette oor die algemeen, bose wette oor die algemeen, maar ook spesifiek met hoe onderrig geskied in die land. Dit is eintlik die afwesigheid van mans. Die afwesigheid van paas. Wat nie opstaan vir Bybelse waarhede oor onderrig nie. Natuurlik, as mens praat van paas, vaders, dan neem mens aan, die persoon oor die algemeen staan in 'n huwelik, en hy is getroud. So daarom is die vrou, die ma, ook betrokke by die onderrig, want die vrou is toch die man se helper. En dit is ook die ma, wat een versorger is van die kinders, wat die kinders moet lief hê, wat die kinders in die man moet lief hê, volgens Titus. So die ma is ook betrokke by hierdie onderrig. En dit is hulle wat die kinders moet opvoed, en vaders voed hulle op, dit is die kinders moet opgevoed, die kinders moet geonderrig word, dier die vaders, die moeders, die primêre verantwoordelike, dus, vir die onderrig van kinders is, die ouers, nie die regering, en dit is 'n baie belangrike beginsel, want mense sal oor die algemeen dink, dat is eintlik die regering se taak, om eintlik die opvoeding van kinders te behartig, en baie mense sal sê, want ons gaan na daai land, ons gaan immigreer na daai land toe, want die onderwys, die staat sorg vir die onderrig, die staat doen 'n goeie werk met die onderrig, en dit moet totaal en al verwerp word. Die ouer is verantwoordelik vir die onderrig van die kinders. Die vraag is seker dan, hoe lyk die vorm van hierdie onderrig? Hoe moet onderrig plaasvind? Moet alle kinders by die huis geonderrig word? Of kan daar 'n georganiseerde onderrig wees? Nou die Bybel sê nie, jy kan nie van jou verantwoordelikheid oorplaas na iemand anders te vir 'n tyd lank. Maar jy is nog steeds verantwoordelik, maar jy kan iemand gebruik om jou te help as ouer in sekere vakke. Dink maar aan wiskunde, wetenskap, musiek. So jy kan ander hulpbronne gebruik, jy kan ander gawes wat ander mense het, kan jy gebruik om jou kinders te onderrig. So daarom kan mens nie sê, kinders moet net by die huis geonderrig word, of by 'n skool, georganiseerde instansie moet met die kinders daar geonderrig word, jy kan nie dit sê nie. Maar wat wel gesê moet word is, in alle vorme van tuis, of alle vorme van onderrig moet die pa moet, primêr verantwoordelik wees. Hy kan nie die verantwoordelikheid totaal en al wegskuif, afskuif na skool of enige instelling nie. Dit mag hy nie doen nie. En as mens daai beginsel vashou, dan gaan mens kom uit by die punt uit dat, wel, jy kan dit nou skool of tuisonderrig noem, op die ou einde doen eintlik almal 'n vorm van hoe ons ken skool, ons doen dit eintlik, want op een of ander stadium, en kom ons sê persoon tuisonderrig, dan is daar die ouer wat 'n buitepersoon gebruik vir musiek of vir wiskunde, veral by die laer, ag by die hoër grade, as jy nou amper miskien jou studies wil klaarmaak, dan gebruik jy gewoonlik 'n ander persoon. En as jy dit gedoen het, dan praat jy eintlik van in 'n mate 'n skool soos wat ons dit ken. Maar die ouer moet nog steeds die verantwoordelikheid neem. Nou, hoe moet hierdie onderrig plaasvind? Wat is die inhoud van hierdie onderrig? Is onderrig neutraal? Jy weet, jy kan enige ding leer en dit maak jy eintlik saak wat jy leer nie. Nou, die Bybel is eintlik baie duidelik dat nie die inhoud van wat jy leer of die konteks waarin jy leer moet Bybels wees. Dit is wat hierdie vers leer, en vaders voed hulle op in, en daai in, daar praat van die sfeer van, voed hulle op in die sfeer van die tug en die vermaning van die Here. So dit beteken, as jy musiek doen, as jy wiskunde doen, alles moet in die sfeer wees van, dit is in die lig van Godse woord wat ons hierdie aanbied. Jy kan nie, byvoorbeeld sê, wel, is een moslim instansie, hulle gaan net wiskunde leer, en daarom kan my kind gaan wiskunde leer nie. Dit is nie eintlik hoe die Here wil hê dit moet gebeur nie. So jy wil altyd daarna toe neig dat alles wat jy leer in die lewe en ook in die onderrig van die kinders wil jy in die sfeer van die tug en die vermaning van die Here wil jy doen. Jy wil hê jou kinders moet blootgestel word aan die vrees van die Here in alle kontekste en dan ook in die onderrig van hulle. Dis hoekom Deuteronomium 6 vers 7 wat amper 'n parallelle teksgedeelte is, dit so mooi sê, hy sê en jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek, dis nou oor die wet van die Here, as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Hierdie gedeeltes in hierdie vers praat van al die gedeeltes van ons lewe. As jy sit, staan, loop, daar moet ons die wet van die Here leer. Want dit is in die wet van die Here waar die lewe is. Wat help het iemand hierdie wêreld gewen, maar hy sy siel verloor? Dis so hartseer. So ons wil as gelowiges ten minste hierdie besef en besef dat die onderrig van ons kinders is baie baie belangrik. En die sfeer waarin hulle geonderrig word is baie baie belangrik. Want dit is die Here wat die sfeer van onderrig, die inhoud van die onderrig gebruik om geloof te werk in mense se harte en kinders se harte. So die Here gebruik onderrig as 'n middel. En daarom wil ons sorg dat ons nie dink aan onderrig as 'n neutrale ding nie. Daar is nie iets soos neutrale onderrig nie. Daar is nie, en ons wil nie so daaraan dink nie, want ons wil die middele wat die Here gebruik, of wat die Here, die middele wat die Here sê hy gaan gebruik, ons wil daai middele gebruik, en dit is onderrig in die vrees van die Here, onderrig in die sfeer van die tug en die vermaning van die Here. So nou, is die gevolg, dat, en dit is 'n noodwendige gevolg, is dat ons net weer eens moet besef, dat Christus het ons kom red, om ons hele lewe in te rig, volgens sy wil. En dit sluit in, die onderrig van die kinders. So hy het nie ons kom red, so dat ons net 'n gedeelte is om dien nie. Hy het ons kom red om hom te dien, ook, wanneer ons ons kinders onderrig. So, net 'n opsomming is dat kinders is die verantwoordelikheid van ouers, nie die staat nie. En dan moet mens dan noodwendig by die gevolgtrekking uitkom, dat die regering in beginsel geen reg het om die onderrig van kinders te bestuur, te organiseer of te reël nie. In beginsel is dit wat die skrif leer. So wanneer die regering dit doen, is hulle besig om hulle magsfeer wat die Here vir hulle gegee het, te oorskry. Want die Here sê duidelik in Romeine 13 vers 4, vir hulle is die mag gegee om kwaaddoeners te straf. En deur kwaaddoeners te straf, word die goeies beskerm. En as dit die taak is, hulle mag nie by onderrig dus inmeng met betrekking tot die bestuur, die organiseer of die reël daarvan nie. So, as dit die beginsel is, wat moet ons nou maak, want dit is nie die situasie waarin ons sit nie, ons wetgewing reël en bestuur in 'n baie groot mate die onderrig. Wel, eersens moet ons duidelik sê, daardie beginsel van die skrif is oorskry, hulle het 'n verantwoordelikheid toegeëien wat nie hulle sinne is nie, en dit is hartseer, dit is baie hartseer, dat ons moet dit erken, en ons moet dit erken, dat dis eintlik die mense in die land, ons self, wat maar eintlik daardie verantwoordelikheid oorgegee het aan die owerheid. En baie mense is gelukkig daarmee, om daai verantwoordelikheid oor te gee. Maar dit is nie wat die Here wil nie. Die Here wil hê ons moet daai verantwoordelikheid toeëien. Dit is wat dit beteken om te heers. Jesus het ons juist kom red, sodat ons vry kan wees, om nou sy wette na te kom. En dit beteken onder andere, dat ons moet heers op hierdie vlak ook. Ons moet heers daaroor, oor die onderrig van ons kinders. Christene, dit is wat Christene moet doen. Die realiteit is, ons neem nie genoeg verantwoordelikheid nie. So die regering moet daarop gewys word, dat hulle nie daai verantwoordelikheid kan toeëien nie, maar dat hulle taak is om die kwaaddoeners te straf. En wat gaan dit beteken in 'n onderrig situasie? Hoe gaan dit lyk? Wel, as daar ouers is wat hulle kinders onbybelse waarhede leer, dan moet daai ouers gestraf word. Byvoorbeeld, as die ouers leer dat homoseksualiteit reg is, of dat jy nou kan besluit oor jou geslag, of sulke Bybelse ontwaarhede, dan moet hulle vervolg word, hulle moet gestraf word. As die ouers leer wel dat aborsies reg is, en dat aborsies, dat jy kan aborteer, dan moet die ouers gestraf word, want dit is die verkeerde goeders wat hulle leer. Maar, ouers kan nie gestraf word op grond van die vlak of intensiteit van die onderrig, wat hulle aan hulle kinders gee, of laat gee nie. Hulle kan nie daaroor gestraf word nie. Nou, hoekom dit belangrik is, volgens die wetgewing sê dit, jou kinders moet op 'n sekere vlak van onderrig wees, op 'n sekere ouderdom. Maar daardie is nie Bybels nie. En dit is wat ek bedoel met intensiteit, of die vlak van onderrig. Of die intensiteit is die hoeveelheid onderrig wat die kinders kry. Wie kan nou bepaal precies hoeveel Bybels nodig is, in elk geval, wat goed is vir 'n kind? Die Here het daai verantwoordelikheid aan die ouer gegee. Dit is nie die taak van die regering om hierdie goed of sleg te bepaal nie. Nou gaan ons bietjie kyk in detail, bietjie meer in detail na die wetgewing, wat heidiglik voorgestel word. Nou, voordat ons daarna kan kyk, moet ons eintlik eers kyk na die konstitusie. Want onthou, die konstitusie is ons hoogste gesag. Die president en die ministers is nie ons hoogste gesag nie. Die konstitusie van Suid-Afrika is ons hoogste gesag. En artikel 29 van die konstitusie sê ons, almal het die reg tot 'n basiese onderwys. Nou, daai is eintlik in op sigself nie Bybels nie. Elkeen het die reg tot 'n basiese onderwys. Dit is nie die regering wat daardie reg aan mense moet gee nie. As daar gestaan het, die ouer is verantwoordelik vir die onderrig, dan sou dit Bybels gewees het. Maar goed, dit is nou in ons konstitusie. En ons kan ook vir hulle die valsheid van selfs die Bella Bill uitwys, as ons dit vergelyk met die konstitusie. Met hulle eie konstitusie, met ons konstitusie. Want enige wetgewing moet afgelei kan word vanuit die konstitusie. Want die konstitusie is ons hoogste gesag. Jy die uitvoerende gesag, wat die president en die ministers, wel president eintlik is en van die ministers, jy die geregtelike gesag wat wette gee, en dit is die twee huise in die parlement. Hulle, en dit is eintlik wat hier gebeur met hierdie Bella wetgewing, dit moet deur die twee huise in die parlement gaan. En, maar hulle is nie ons hoogste gesag nie. Nou die artikel 29 sê verder, almal het die reg tot 'n basiese onderwys, insluitende basiese onderwys vir volwassenes en tot verdere onderwys, wat die staat deur redelike maatreëls progressief beskikbaar en toeganklik moet maak. Dit is nie die regeringstaak nie, dit moet eintlik nie in die konstitusie wees nie, maar dit is ongelukkig daar en ons moet daarmee werk. Nou, in die punt 2 van artikel 29 sê dit, elkeen het die reg om onderwys te ontvang in die amptelike taal of tale van hulle keuse. So dit beteken, by die huis kan jy besluit wat die taal is van die onderrig, of 'n skool kan besluit wat die taal is. En dit is nou hierso, waar dit eintlik duidelik uitkom, dat die Bella Bill teen die konstitusie gaan, want die Bella Bill sê, uiteindelik kan die onderwysdepartement besluit watter taal 'n skool kan die onderrig in gee. Dis duidelik teen die konstitusie. Elkeen het die reg om onderwys te ontvang in die amptelike taal of tale van hulle keuse in openbare onderwysinstellings waar daardie onderrig redelikerwys uitvoerbaar is. En hierso sê dit ook in hierdie konstitusie artikel 29, julle kan dit miskien later gaan lees verder, maar dit sê byvoorbeeld hierso ook elkeen het die reg punt 3 om op eie koste onafhanklike opvoedkundige instellings te stig. Dis nogal mooi. Want dit sê daar, elkeen kan 'n instelling begin om onderrig te gee, en, maar dit moet net by die staat geregistreer wees. Dis nou artikel 29.3b. So wat die Bella Bill behoort te poog en wat die Bella Bill in hulle raamwerk moet doen in die konstitusiese raamwerk is om eintlik hierdie artikel 29 en miskien van die ander artikels ook om dit toe te pas in Suid-Afrika, om 'n bietjie van 'n vleis aan dit te gee van hoe werk onderrig in Suid-Afrika. Nou so die Bella Bill wil dit reguleer, die onderrig in Suid-Afrika reguleer. Dit pas hierdie beginsels van artikel 29 toe en dit behoort, maar dit doen nie altyd nie. So nou wat interessant is, is dat die voorgestelde wetgewing op die wysigingswet, want dat die Bella Bill was daar, so hulle wil dit nou net wysig. Maak die ouderdom van verpligting om onderrig te kry, maak dit nou graad R. En jy is verplig om skool toe te gaan en onderrig te kry tot by graad 9. Dis jou verpligting volgens die wysigingswet. Want dit hulle moet nou artikel 29 toepas wat sê almal het die reg op tot 'n basiese onderwys. En dan vra mens tot watter ouderdom is daar hierdie reg? Wel is tot by graad 9 en dit is vanaf graad R, so die jaar waarin jy 6 word, daai jaar. Dan 5-6, nou kan ek nie presies die datums onthou nie, maar weet ook al sê, daar moet jy dan kan na skool toe gaan, volgens hierdie wysigingswetsontwerp. Goed, so wat is die probleem? En hier is 'n paar probleme met die Bella Bill. Wat is die probleem? Hierso, in hierdie regulering, die regulasies, word skole baie meer beperk. Onthou, ons onderskei eintlik tussen openbare skole en staatskole. Tegnies gesproke is Suid-Afrika nog in die kategorie van openbare skole. Dit beteken, uit die skoolse ouers word daar 'n beheerliggaam gekies en hulle besluit wat by die skool gebeur. Dis eintlik 'n gemeenskapsprojek. Dis eintlik die gesindheid of die doel gewees van die opstel van die konstitusie. Maar nou wat nou hier gebeur is, met hierdie Bella Bill wysigingswetontwerp, word die beheerliggaam van hulle regte gestroop, van hulle magte gestroop, en dit word oorgeplaas na die regering toe. Want dit is die regering wat nou byvoorbeeld die taal uiteindelik kan bepaal. Hulle kan vir die skool sê, wel, luister hierso, ons wil nie hê julle moet Afrikaans leer nie, maar julle moet Engels leer. So daar is 'n mag wat weggevat word van die skole. En die ander mag wat weggevat word van die skole en van die beheerliggame dus is dat die opsies tot onderrig of wat in jou onderrig syllabus is word al meer en meer beperk. En later gaan die regering sê dit is presies wat jy moet doen en dit is presies hoe assesserings moet werk. En ons het al gesien die laaste aantal jare, dit word al meer beperk tot wat die staat sê en nie wat die ouers sê nie. En dit is nou spesifiek in gedeelte 5 waar hierdie beperkings spesifiek oor die beheerliggaam dan ook bepaal word in gedeelte 5 van die wysigingswet. Maar daar is ook regulering van die tuisonderrig in dieselfde wetsontwerp. Dit is nou gedeelte 51. Dit lees soos volg en ek lees net so 'n paar dele. Indien die ouer van 'n leerder verkies om die leerder tuis op te voed, moet sodanige ouer by die departementshoof aansoek doen om die tuisonderrig te gee. Dis nou 'n voorstel. Dis die wysigingswet voorstel. In gedeelte 51.2a(b)(3) reël dat die leerder se opvoedkundige prestasie deur 'n bevoegde assessor geassesseer word. So jy moet iemand kry van buite af volgens hierdie wetsontwerp om jou kind te assesseer. En dit moet jaarliks gebeur tot die einde van die jaar waarin die leerder die ouderdom van 15 jaar bereik of graad 9 voltooi het. So daar's 'n paar beginsel probleme met die wet oor die algemeen, maar selfs met die wet, hierdie Bella Bill, as jy dit vergelyk met die konstitusie. Maar dit is selfs die konstitusie wat erken dat ons met heeltyd die kind se belang in die oog hê en wat is die beste belang vir die kind? Dit is dat die ouer vir die kind sorg. Dit is wat moet gebeur. So wat is die oplossing in hierdie benarie waarin ons sit? Wel, ons moet eerstens met die regerders en met hulle gewete praat en met ouers se gewete praat. Dit is wat Romeine 2 vers 14 en 15 ons leer is dat die wet van die Here is op elkeen se hart geskrywe. So jy wil vir hulle duidelik sê God sê dat eerste plek die regering het nie die magsfeer gekry om verantwoordelikheid te neem vir die kinders van ouers nie. En as ouers by mekaar kom en hulle besluit hulle wil gesamentlik hierdie kinders oplei, natuurlik met die verstaan dat die individuele ouers nog steeds die verantwoordelikheid vir die onderrig van die kinders, maar hulle gebruik hierdie instansie, dan sê ons ook die Here het die vryheid van assosiasie gegee. Die Here het gesê en toegelaat dat jy kan kies met watter groep jy assosieer. Hierdie vryheid van assosiasie is dan ook ingeskryf in ons konstitusie en is 'n Bybelse beginsel. So jy kan dan ook bepaal watter taal jy in hierdie assosiasie wil praat. So dit gaan teen die konstitusie, maar ten diepste gaan dit teen God se woord as daar 'n regerder kom en sê jy moet in hierdie taal onderrig gee. Dit is nie Bybels nie. Verder as ons kyk na die voorwaardes vir die registrasie in die Bella Bill ten opsigte van tuisonderwys, dan is dit heeltemal verkeerd. Dit is heeltemal om Bybels, is selfs in die konstitusie dat ouers moet toestemming vra dat hulle kinders kan tuisonderrig. Dit is absurd. Dit is onbybels. God verbied dit dat jy vir regerders moet vra dat jy jou kinders kan onderrig soos wat jy in 'n skoon gewete voor die Here wil doen. Die regerders het nie daai reg gekry nie. So waar trek ons nou met die aangepaste Bella Bill? Ons is amper daar, maar hierdie is nogal belangrik dat ons net die proses kan verstaan van hoe wetgewing daar gestel word en hoe wetgewing verander kan word. Hierdie is nogal belangrik. Die parlementêre portefeulje komitee vir basiese onderwys. Okay, so daar's 'n komitee vir basiese onderwys op die been gebring. Hulle moes nou ondersoek instel oor hierdie wysigingswet of hierdie ding reg is en hulle moet aanpassings maak en hulle moet daai voorstel dan aan die parlement maak om te sê goed, hier is ons voorstel. Dit is hoe die wet kan lyk. So dis hierdie komitee vir basiese onderwys. So wat nou gebeur het was, daar was hierdie kommentaar gewees, skriftelike kommentaar en jy kon deur SA of die Postalogy Trust en dan miskien was daar ander instansies kon jy kommentaar lewer en hulle moes ontvangenes erken en hulle moes hopelik deur baie van die kommentaar of al die kommentaar gewerk het. En dan is hulle nou besig met die openbare verhore. En die laaste week en hierdie week en volgende week is daar aanbiedings wat aan hulle gemaak kan word. Jy kan sê wat jy dink oor hierdie wysigingswet. Goed? Dan wat dan moet gebeur is die volgende stap. As hulle klaar is met hierdie verhore, moet hulle dit voorlê aan die nasionale vergadering. Die nasionale vergadering in die parlement. Want die parlement bestaan uit twee huise. Die nasionale vergadering en dan die nasionale raad van provinsies. Nou die nasionale vergadering is eintlik waar ons is meer gewoond daaraan, want dis waar jy eintlik die partye het wat daar verteenwoordig is. Jy het 'n waarmee die provinsies, dit is ook die partye wat daar verteenwoordig is, maar jy het net 10 persoon uit elke provinsie wat daar verteenwoordig is by die nasionale raad van provinsies, maar by die nasionale vergadering het jy eintlik verteenwoordigers uit die partye wat daar is. So byvoorbeeld kom ons sê jy kry 50000 stemme in 'n verkiesing, dat jy een verteenwoordiging by die nasionale vergadering. So, ons is nou by die openbare verhore stadium. dan gaan dit nou moet dit na die nasionale vergadering toe toe gaan en as dit goed gaan, gaan dit eers volgende jaar in die einde, 2023. So oor 'n jaar gaan dit miskien voorgelê word by die nasionale vergadering. Nou, selfs as die nasionale vergadering hierdie gewysigde wet Bella Bill gaan goedkeur, is dit nog nie die einde nie. Want nou moet die Bella Bill na die nasionale raad van provinsies toe gaan. En daar, of die nasionale vergadering van provinsies, of die nasionale raad van provinsies, en dan moet hulle dit goedkeur, en hulle moet hier dieselfde proses gaan. So hulle moet ook kommentaar vat, hulle moet ook openbare verhore hou, en dan as hulle dit goedkeur, dan moet dit gaan na die president toe vir uiteindelike teken. So jy het daai twee, dis eintlik lang prosesse. Maar die volgende verkiesing is in 2024. En die kans dat hulle dit in elk geval deur al twee huise gaan kry in die parlement is onwaarskynlik. En dit kan gebeur dat selfs die nuwe regering nie hierdie gewysigde wet ter tafel gaan neem nie. Miskien sal hulle, miskien nie. Dan moet die proses eintlik weer van vooraf begin. So dit is waar ons nou trek. So wat kan ons doen? Eerstens, as gelowiges moet ons bid. Ons moet bid werklik dat God se woord sal inslag vind in die gedagtes en harte van die regerders, dat hulle meer vryheid aan die ouers sal gee om te bepaal hoe hulle kinders onderrig moet word. Maar ons kan nie net bid nie, ons moet ook doen. Ons moet as mans betrokke raak. Ons moet as mans betrokke raak. Dit is so duidelik. Ons moet op 'n manier kommunikeer die Bybelse waarhede selfs in die samelewing besef nie wat God leer oor onderrig nie. Die samelewing besef nie wat die gevaar is van hierdie magtoeëning van die regering oor onderrig nie. So ons moet praat met daai gewete van die met die mense en vir die mense regtig onderrig uit die skrif uit wat sê die Here, maar natuurlik moet ons hulle ook moet mense ook weet van die Bella wetgewing. Hulle moet ook ingelig word daaroor. So, paar maniere om dit te doen is gesels met die Pestalozzi Trust, die pestalozzi.org, jy kan daar gaan kyk, daar is artikels oor hierdie gewysigde wetgewing, deur SA, mense kan daar petities gaan lees en teken, en mense kan op Facebook groepe betrokke raak. Die vraag is, seker dan, hoekom moet ons betrokke raak? Nee, dit is natuurlik God se eer, God se waarheid, maar dink ook aan die nageslag. Dink aan jou kinders. Dink selfs aan jou kleinkinders. Dink aan die kinders wat nog gaan kom. So hierdie is nie net beperk tot ouers wat kinders het nie. Almal moet hier betrokke raak. Want miskien as jy enkel is eendag, jy trou, jy kinders kry, as hier jou seun. En wat, waar gaan jou kinders dan onderrig ontvang? Gaan jou kinders onderrig ontvang by 'n onbybelse plek. En as jy nou al oud is en jy is 'n oupa, is jou lewe verby en kan jy niks doen nie. Nee, jy moet dink aan jou nageslag, jou kinders se kinders se kinders. Waar gaan hulle onderrig kry? So nee, dit is nie net vir ouers wat nou kinders in op skoolouderdom het. Hierdie is vir almal en almal moet betrokke raak. Dit is waartoe God ons roep. Hy roep ons dat ons moet lief wees vir ons naaste, ons moet lief wees vir ons kinders, ons moet lief wees vir ons kinders se kinders. Dis tog wat dit beteken wanneer die Here kom red. Hy kom red gesinne. So vir ons as kinders baie belangrik, want ons fokus op die hart en ons weet die Here gebruik die middel van onderrig om harte te verander. So kom ons bid. Ek vra die Here ons sal wysheid gee. Onse Vader, dankie dat U duidelik in die woord openbaar hoe ons aan U gehoorsaam moet wees, hoe goeie werke moet lei teenoor U. En ons, dis wat ons bely, ons herken, dat ons sukkel al baie keer, meeste van die tyd, om U waarhede werklik mooi te verstaan en toe te pas. En ons wil U vra dat U ons eers sal verander, en soos U ons gedagtes verander, dat ons ook ons gesinne, mense daar buite kan onderrig en help om werklik Bybels te dink oor onderrig. En mag U ons in die posisie plaas dat ons teen die regerders praat en wanneer daar verkeerde onbybelse bose wetgewing daar gestel word. Sal die bekering bring, eersens by ons, by ons samelewing, by ons regerders, Here. Mag U ons kinders bewaar, mag U die kinders in Suid-Afrika bewaar en ons begeerte is regtig dat mense se harte sal verander. Ons weet, U gebruik die middel van onderrig. En mag ons onderrig doen tot U eer. En ons weet dan tot die beswil van ons naaste. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.